Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Marka 4. Nodaļā. Un Jēzus sacīja, ar Dievu valstību ir tāpat, kā kad cilvēks iemet sēklu zemē, un tad guļas un ceļas, nakti un diena. Bet sēkla uzdīkst un izaug, tā, ka viņš pats to nemaz nemana. Zeme pati nes augļus, vispirms asnu, tad vārpu, un tad graudu pilnu vārpu. Un, kad augļi ienākušies, viņš tūdaļ laiž sirpi darbā, jo pļaujas laiks ir klāt. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dievišķais dzīvības, tu padoma devējs, tu spēka gars. Apgaismo mūsu sirdi un prātu, Jēzus vārdu gaismā, jo šie vārdi, kad atverās, tad apgaismo un pat vientiesīgos dara gudrus. Palīdzi, kungs, arī, ka mēs šo gudrību mantojam un pēc šiem vārdiem dzīvojam. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs ļaudīm māc par Dievu valstību. Droši vien ļaudis būs pēc tā vaicājuši, kā tad tas būs? Kas tad būs šajā valstībā? Kāda būs kārtība? Kādi valdnieki valdīs? Vai ļaunajiem tiks atmaksāts un labie godā celti? Vai visi būs gana pēduši? Vai visiem visa kā būs gana un pietiks? Visi šie cilvēciskie jautājumi. Bet mūsu kungs, zinādams, ka debesu valstība ir kaut kas pavisam atšķirīgs, ko ļaudis vēl nemaz nespēja nec nojaust, nec apzināties, stāsta viņiem par debesu valstību līdzībās. Un šīs līdzības kādreiz ir tik īsas, ka šķiet, ko gan daudz viņas mums pasaka. Viņas nepasaka neko no tā, ko mēs gribētu vaicāt, kā tad debesu valstībā būs. Un toties pasaka kaut ko tādu, ko mums ir ļoti svarīgi zināt, lai viņi būtu un iestātos arī pie mums. Arī šī līdzība, tik vienkārša, ko vienkāršāk vēl var pateikt, kā ar debesu valstību, ar Dievu valstību ir tāpat, kā kad cilvēks iemet sēklu zemē. Lauks ir ticis uzarts, un sēkla tur kritus iekšā. Un ko gan tālāk šis cilvēks dara? Viņš gan ir turpat klāt, bet mēs lasām, un guļas un ceļas, nakti un dienu. Viņš dzīvo savu dzīvi, bet turpat blakus iesētajai sēklai. Ko gan mēs no tā varam saprast? Nu, ko šī sēkla iesēta un cilvēks ceļas un guļas? Ko tad viņš dara? To taču vajadzētu paskaidrot. Ja Jēzus būtu teicis, šis cilvēks tur laista un kaplē un ravē un dažādā veidā nopūlas pie šī iesētā grauda, tad gan mēs labi saprastu. Tur būtu mums laba pamācība. Tomēr Jēzus visu godu dod Dievam un visu godu patur sev. Jo viņš ir paties Dievs un paties cilvēks. Viņš runā par cilvēku kā tādu, kas paliek pie šīs valstības, turpat blakus. Un pieredz, kā šī valstība aug un pieņem spēkā. Kā tā nes augļus, brīnumainus, skaistus. Tik vienkārši. Būtībā tas ir aicinājums, mīļie, kas klausāties. Pieņemiet šīs valstības vārdu, kas ir šīs valstības sēkla. Paturiet, un tad jūs pieredzēsit.
kā šī valstība aug. Jā, bet ko mēs tur varētu darīt? Ar ko mēs to varētu sekmēt? Vai tad jūs neesat redzējuši, kā dara zemnieks? Kad viņš Dievu pielūdzis ir uzars tīrumu, un tad atkal Dievu pielūdzis to apsēja, un tad vairāk viņš pie tā neko nevar darīt. Ne ravēt, ne laistīt, ne kaplēt, neko citu. Tikai paļauties uz Dievu un gaidīt. Bet palikt šajā lūkšanā un palikt šajā tūmā pie savu lauka, ko viņš ir apsējis, kaut kā līdzi darbodamies. Redziet, tas ir īpaši dziļš vārds, kas mums ir īpaši mūsdienu pasaulē būtu jāņem vērā ar dziļu nopietnību un pacietību. Mēs dzīvojam laikos, kad baznīca itin kā grimst. Viņi gribētu vaicāt gluži kā mācekļi, kas ir laivā vētras laikā un Jēzus guļ. Skolotāji, vai tev nemaz nerūp, ka mēs ejam bojā? Mums vajadzētu kaut ko darīt, kaut kā rīkoties. Kur mēs redzam, ka šodienas pasaulē baznīca meklē palīdzību pie pasaules un pie cilvēciskā spēka. Daudz dažādos veidos, ko tik mēs neredzam draudzēs, veidojamies un topam. Tas gandrīz ir kļuvis par tādu labo darbu sarakstu, kur kādreiz garīgie darbinieki sapulcēdamies, viens otram stāsta. Mūsu draudzē ir tādas un šādas vēl aktivitātes. Mēs taisam aptaujas pie visa tā, ko cilvēki kāro darīt, kas viņiem patīk, lai tikai viņi nāktu šurpu. Vēl vairāk viņi ar to iedomājas debesu valstību ceļam. Debesu valstību veidojam. Visa šī pasaulīgā rosme. Pat ja mēs no pasaules ņemtu pašu labāko, pašu gudrāko, paskatieties, pie kā tas noved. Jau vecais Sālamans, par kuru nebija gudrāka vīra šai pasaulē pasaulīgajās lietās. Cik viņš bija izcils valdnieks. Viņam bija iespējas īstenot visu, kas viņam ir uz sirds. Gan līdzekļi, gan krietni cilvēki apkārt, gan iespējas, gan izdevības. Viss, ko viņi varētu vēlēties. Un kas no tā visa bija? Viņš pats gudrs būdams saprat, ka tas viss reizi iesbojā. Ka tas viss ir tukšība un vēja ķeršana. Bet viņam taču bija izdevies tā, kā nevienam citam pēc viņa visā Izraēla vēsturē. Viņš taču bija iespējas tik daudz, ka pēc viņa varētu līdzināties. No jā, kam nepatīk Sālamans, lai meklē citus. Mēs esam redzējuši, kā pasauli ar savu gudrību un savām idejām aizrauj lielus cilvēku pūļus. Un liekas redzi, tā ir lieta, kas pārņems visu pasauli un pastāvēs mūžīgi. Paiet laiks un viss ir sabrucis. Un neviens to vairs nepiemin. Jo tas viss ir tikai no cilvēka. Kamēr cilvēks turas, turas arī viņa darbi. Kad cilvēks krīt, un viņš krīt, viņam jākrīt, tad viņa darbs agri vai vēlu krīt viņam līdzi. Redziet, un tur ir šīs pasaules kunga lielā viltība. Viņš ir lauzis un locījis cilvēku prātus. Pēc dažādām idejām un strāvojumiem tie ir lielos pulkos sekojuši saviem vadoņiem, Viņam ir licies tulīt būs kaut kas stiprs un paliekams, ko neviens vairs nevarēs satricināt, mēs būsim stipri, un mūsu bērni un bērnu bērni mūžīgi dzīvos laimībā. Un tad pēc kāda laika izrādās, ka šī laime nemaz īsti par tādu vairs netiek saukta. Ka bērni un bērnu bērni vaidēdami, brīnumā acis ieplezdami, kā tā varēja būt, kā cilvēki kaut kam tādam varēja skriet pakaļ. To visu atmet, un kādreiz paguruši atmeta roku visam. Gluži kā Sālamans. Tas viss ir tukšība un vēķeršana. Velns to saprazdams, mēģina tādā veidā arī baznīcu slīcināt. Tā tas ir bijis šad tad. Caur vecās derības praviešiem mēs dzirdam Dieva balsi, kas saka, Israel, tu grūdi sevi postā ar norimšanu un palikšanu mierā jūs taptu glābti. Redziet, tā ir dievišķa gudrība. Nevis pašam celties līdzi un pāri pār Dievu, kā pasauli to vēlas, bet ļaut Dievam būt Dievam un darīt. Un gaidīt, un lūgt, un cerēt, ka Dievs pats neļaus savai laivai grimt, un liks savu vārdu sēklai augt. Visur tur, kur mēs esam redzējuši šo pasaulīgo domāšanu, kur baznīcā ir ļaudis, patiesībā miesīgi ļaudis, bet ļoti gudri. Viņi var šai pasaulē ieraudzīt un saprast, kas šim brīdim darbojas. Kur cilvēki būtu gatavi līdzi skriet, ap ko viņi gribētu pulcēties. Nē, visu jau mēs nevaram. Tās lietas, kas atklāti sliktas, vai ļaunas, kas pulcē visvairāk ļaužu, ar tām, protams, piesardzīgi. Bet nu tās, kas tā kā šķiet labas, kur neko nevarētu pārmest, ka tās taču būtu vislabākās lietas, kas cilvēkam piešķirtas. Tās gan, vai tad mēs nevarētu tā sakot baznīcā ievest un nokristīt. Tā kā padarīt kristīgas, jo tie taču būs kristīgi ļaudis, kas tagad nāks jauniešu klubos, spēlēs ģitāras, kas spēlēs futbolu vai basketbolu draudzē taču. Vai nāks kopā, lai kopīgi vienkārši labi justos un kaut ko svinētu. Jā, viņi jau arī nāk, viņi jau arī pulcējas. Bet mēs redzam paiet 10-20 gadu. Un kaut kas šajās draudzēs ir izmainījies. Kur šajā draudzē domāja, mēs taču sludinām Kristu krustā sisto. Mēs negribam neko citu zināt, kā tikai Kristu krustā sisto. Nu labi, vēl paņemsim šīs lietas, lai tie cilvēki no pasaules, kas par Kristu negrib dzirdēt, vai drusku vairās, tiktu pievilināti ar daudz dažādām lietām, kas viņiem patīk pasaulē. Un paiet pārdesmit gadi un nomainās paudzes, un mēs vairs tais draudzēs lāga vairs par Kristu nedzirdam. Kaut kā tas ir apsīcis, bet apsīkusi līdz arī visa tā rosīšanās un darbošanās, kur kādreiz mācītāji varējuši ar lepnumu sacīt, redzi kādus augļus tas nes. Tukši baznīcas soli, un arī Dieva vārds vairs netiek sludināts. Viss niecība, viss vēķeršana par pasauli ir sacījis Sālamans. Pat ja mīļie mācītāji būtu bijuši tik gudri, ka tikai vislabākās lietas no pasaules būtu palienējuši, tas sakot Dieva valstībai, nekas cits arī nebūtu sagaidāms. Nekas cits.
Tāpēc apustulis Pāvils, kā mēs to šodien dzirdējām, vēstulē korintiešiem, viņš saka, citu pamatu neviens nevar likt, kā tikai, kas jau ir likts, proti Kristus. Pāri šo pamatu neko citu nevar likt. Un tad, kas uz šī pamata ceļ, lai ceļ pēc Dieva prāta. Viņš arī uzreiz gan saka, ka var celt uz šī pamata. No zelta, sudraba, no dārga kmeņiem, vai arī no koka un salmiem. Un nāk uguns, kas to visu pārbauda, kur tikai tas darbs pastāvēs, kas nav bijis celts no koka un salmiem. No koka un salmiem var kādreiz ātri uzcelt, un šiet labi, un pat kādreiz diezgan ilgi šī sēka stāv. Bet agri vai vēlu nāk uguns, un tas nodeg. Kas paliek pāri? Tikai tas, kas no zelta sudraba vai dārga viņiem celts. Tas, kas saskaņā ar Kristus vārdu, kur ļaudis ir meklējuši Kristus vārdus klausīties, dzirdēt un darīt. Kas bijuši līdzinām ļaudīm, kas ēku celdami dziļi rakuši un tās pamatu likuši uz klints. Un tad cēluši nevis no šīs pasaules kaut ko meklēdami šīs pasaules koku vai salmus, bet īstu dievišķu zeltu sudrabu dārgakmeņus. Kur kas vajadzīgs? Pie vissvarīgākajām lietām zelts. Pie mazāk svarīgām sudrabs un dārgakmeņi. Redziet, cik šī valstība ir skaista un brīnišķa. Tikai mēs vēl šo zeltu neredzam, vēl nesaprotam. Vēl tikai mācāmies no svētajiem rakstiem, kur mēs lasām 19. Psalmā. Tā kunga vārdi ir šķīsti. Tie ir šķīstāki par vissmalkāko zeltu. Savā tīrībā tā kunga vārds ir kaut kas vēl pat vairāk nekā visšķīstākais zelts. Kristīgai draudzei ir jāpastāv visos pārbaudījumos, ciešanās un cīņās. Tur apustuls Pēteris ir teicis. Šinī laikā mums mazliet jānoskumst un jābēdājas, lai mūsu ticība, kas taču ir dārgāka nekā šķīstais zelts, kas taču arī ugunī tiek šķīstīts, izrādītos teicam un slavējam. Ciešanās zelts top tīrs un šķīsts. Ne pie pasaules meklējot palīdzību, bet pasaules vidū sludināt to, ko pasauli nevienmēr grib dzirdēt. Ne katreiz grib pieņemt, bet arī šo mīļo pasaulīti nekas cits nevar glābt. Mēs viņu neglābsim ne ar kristīgu futbolu, nec basketbolu, nec pulciņiem, nec citām aktivitātēm. Mēs viņu neglābsim. Labākajā gadījumā tas tikai būs koks un salmi. Jā, tu tiks izglābts, bet kā caur uguni. Kā no degoša nama izskrējis. Varbūt kaut ko līdzi būsi paķēris, bet varbūt tāpat kā stāvi savā naktskreklā vai savā drēbju kārtiņā apsvilšanā. Redziet, to mums māca šī vienkāršā līdzība. Kas itin kā tik maz pasaka, tik ļoti maz, kur pestītājs saka, ar Dievu valstību ir tāpat, kā kad cilvēks iemet sēklu zemē. Un visur iepriekš mūsu kungs ir sacījis par vārda sēklu, kas krīt zemē proti cilvēkos.
Un tad šis cilvēks guļas un ceļas nakti un dienu. Un sēkla uzdīkst pati no sevis un izaug. Tā, ka viņš pats to nemaz nemana. Redziet, mēs jau arī, vai mēs varētu sacīt, ka mēs redzam šīs valstības zeltu, sudrabu vai dārgakmeņus, no kuriem tiek celta kristīgā draudze. Kur Pēteris ir teicis, tad nu ņemiet un uzceliet no sevis pašiem, kā no dzīviem akmeņiem dievanām. Kā arī Pāvils saka, vai jūs nezināt, ka jūs dievanām esat un dieva gars mājo jūsos. Ja ļaudis to varētu redzēt, ja viņi to varētu pataustīt, ja viņi to varētu kaut kādā veidā citiem parādīt, tad tā nemaz nevajadzētu vaicāt. Bet ļaudis tiek aicināti un mudināti palikt ticībā pie tā pamata, kas viņos ir likts. Pie Kristus, pie viņa svētā evaņģēlija un svētajiem sakramentiem. Vispārējais ir salmi un labākajā gadījumā koks. Tas viss sadegs, un kas gan paliks pāri. Mūsu kungs un pestītājs to atklāja, sacīdams cilvēks pats to nemaz nemana. Un tikai viņa ticība ir tā, kas liek viņam palikt un darboties pie tā lauka, gaidot un lūdzot. Pie tā, kas skar Dievu vārdu, kas viņu dzīvi aizskar un maina, ārēji jau neredz. Vai atsredz pati sevi, vai asmens griež pats sevi. Neredz un negriež. Tāpat arī mēs nevaram redzēt šīs brīnišķās lietas ar savām miesīgajām acīm. Bet tas, ka mēs nevaram viņas redzēt ar savām miesīgām acīm, vēl nenozīmē, ka viņas nav un ka mēs tajās neesam. Tāpat kā cilvēka acis ir pierēji ieliktas, tādā veidā, ka viņš neko no savas sejas neredz. Kā Mārtiņš Luters teica, tas tāpēc, lai viņš neredzētu, kāds viņš izskatās, varbūt savu degunu galvu viņš sasprindzinādamies varētu ieraudzīt. Bet tas ir tā kā dikti maz. Bet viņš var redzēt savas rokas, savas kājas. Viņš var redzēt citus cilvēkus un tiem kalpot savām rokām un kājām. Un tā ir šī celšanās un gūšanās nakti un dienu. Un palikšana pie tās sēklas, kas sēta. Un tad, lai gan cilvēks to nemaz nemana. Viņš nevar sacīt, redzi, Dieva valstība ir šeit vai tur. Vai kā kādreiz neprātīgie šīs pasaules ļaudis, kad par mācītājiem ietikuši, tos lielos pūļus, kas ar aktivitātēm savāca, ka redzi, kādus augļus tas nes. Un pēc 20 gadiem viss sabrocis. Tukšība un vēja grābšana. Tur neko nevar redzēt. Tur Dievs pats dara, mājodams mūsos ar savu garu. Mums pašiem ar nemaz tas nav jāredz. Tāpēc pestītājs šo līdzību ir sacījis, lai mēs nemeklētu šīs lietas taustāmi tvert un redzami saskatīt. Mums ir vārds. Mums ir sakramenti. Pie tā paliekam. Un Dievs pats bija, ir un būs darītājs. Un kad pienāks laiks, Dieva nospriestais laiks, šim namam, kas celts no zelta sudrabu vai akmeņiem, neviens neko nevarēs darīt. Tad arī šī vārpa pilna graudu būs nobriedusi. Tas kungs sūtīs sirdi un savāks mūs kā Dieva valstības graudus savos mūžības apcirkņos. tad mēs redzēsim. Bet viss pārējais, ko vaicājam, kāda Dieva valstība būs? Vai tur visiem būs laba ēšana, vai tur būs miers un kārtība, vai tur būs tikai svēti ļaudis vien, vai citi šādi bērnišķīgi jautājumi? Tie visi tajā brīdī būs atkrituši un pazuduši. Mēs no ticības tikai tad būsim iegājuši skatīšanā. Un kas te viena cilvēka sirdī nav nācis, ko auss nav dzirdējis, nācis nav redzējis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Jūs mīļieti esat. Saņemiet ar pateicību un prieku. Āmen.